Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Toshkentda O'zbekiston bosh prokuraturasi bilan hamkorlikda odam savdosiga qarshi kurashda jurnalistlar malakasini oshirishga bag'ishlangan seminar boshlagan. 30 ga yaqin jurnalist qatnashayotgan seminarda odam savdosiga bog'liq dunyodagi va O'zbekistondagi vaziyat, jinoyatga qarshi turishda ommaviy axborot vositalari o'rni muhokama qilinishi bildirilgan. Xalqaro miqyosdagi mavjud hisobotlarda qullikka mahkum qilinayotganlar, odam savdosi qurboniga aylanayotganlar bo'yicha ham o'zbekistonliklar asosiy o'rinda qayd etiladi. Yaqinda AQSh O'zbekistonni odam savdosiga qarshi kurashmayotgan davlatlar ro'yxatiga kiritgan edi. Mahalliy matbuotda bu hisobotlar e'lon qilinmaydi. Majburiy mehnat mavjudligi ham tilga olinmaydi. Seminarning vaziyatda o'zgarish qilishiga ham ishonch kam.
В эти дни проходит семинар ОБСЕ в Ташкенте, где обсуждается тема торговли людьми.
Мавзу тафсилотлари билан Америка овозида мен Малик Мансур. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti sahifasida taqdim etilgan ma'lumotga ko'ra, odam savdosiga qarshi kurashda ommaviy axborot vositalari o'rni muhokama qilinayotgan seminarda mamlakatning turli viloyatlaridan 30 ga yaqin jurnalist ishtirok etmoqda. Xalqaro tashkilot ekspertlari jurnalistlarni odam savdosiga oid mamlakatdagi va dunyodagi vaziyat bilan tanishtirishadi. Inson savdosiga qarshi kurashda o'zaro hamkorlik muhimligiga urg'u beriladi. Seminar bosh prokuratura bilan hamkorlikda tashkil etilgan inobatga olinsa, jurnalistlar davlat organining bu boradagi hisobotidan xabardor etilishi ehtimol. Ammo odam savdosi bo'yicha O'zbekistonga oid xalqaro hisobotlardagi ayanchli vaziyatdan ularning qanchalik xabardor qilinishi mavhum. Faollar hukumat tashkilotlari bilan ishlab kelayotgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining O'zbekistondagi missiyasi, inson haqlari, majburiy mehnat masalasiga mustaqil pozitsiyadan yondoshmay qo'yganligini ta'kidlashadi. Huquq himoyachisi Nadejda Atayeva, mahalliy jurnalistlar jamoatchilikka hukumat istamagan ma'lumot ochiqlashini, bu boradagi vaziyat o'zbek matbuotida yoritilishi mumkinligini ham shubhali baholaydi.
К сожалению, для общественности мало доступно это мероприятие, и в нем, например, не приглашают участвовать непосредственно мониторов, которые информируют дипломатические миссии, хлопковую коалицию, которые открыто критически высказываются по результатам своего мониторинга за прошлый сезон и предыдущие годы.
Bu kabi seminarlarda O'zbekistondagi majburiy mehnat, odam savdosi bilan bog'liq vaziyatdan xabardor mustaqil tahlilchilarning chiqishi shubha ostida. Vaziyatni tanqidiy baholovchi mutaxassislar yo'qligining o'zi hukumat muammoni jamoatchilikdan yashirib kelayotgani, choralar ko'rishdan manfaatdor emasligidan dalolat beradi, deydi Atayeva.
Это говорит о том, что власти абсолютно не заинтересованы обсуждать проблему.
Xalqaro hisobotlarda o'zbekistonliklar odam savdosi, majburiy mehnatga mahkumlik bo'yicha dunyodagi oldingi o'rinlarda qayd etilgan. Global qullik indeksi qullikka tutilish bo'yicha o'zbekistonliklarni dunyodagi 5-o'rinda ko'radi. Bu hisobot mamlakatda aholi majburan paxta terimiga safarbar qilinayotganligini ham, xorijda turli noinsoniy sharoitga mahkum qilingan o'zbekistonliklarni ham zamonaviy qullik qurbonlari deb topgan. AQSh davlat departamenti shu oy boshida e'lon qilingan hisobotida O'zbekiston hukumatini odam savdosiga qarshi kurashmayotgan davlatlarni qora ro'yxatiga kiritdi. Bunga mamlakatda millionlab odamlarning g'ayri-ixtiyoriy ravishda majburiy mehnatga safarbar qilinayotgani asos sifatida ko'riladi. Faollarga ko'ra, O'zbekistonda bu borada seminar tashkil etilgan, xalqaro mehnat tashkiloti bilan qandaydir muzokaralar yuritilayotgani ham vaziyatda o'zgarish qilishiga ishonch bermaydi. Huquq himoyachisi Abdujalil Boymatovga ko'ra, hukumat millionlab odamlarning majburiy mehnatidan voz kechish niyatida emas.
Majburiy mehnatga jalb qilinadi, shu chopiq payti, pilla payti, paxta terish payti, ya'ni o'z ixtiyoriga zid ravishda o'sha narsalarga bormasa jazolanadi, ishdan haydaladi, yoki mana qishloqlarda bolalar pulni bermaymiz deydi, majburlanadi. Shu ma'muriy choralar ko'rib shunaqangi. O'zbekiston hukumati tomonidan mana bolalar mehnati keskin kamaytirildi, majburiy mehnat bo'yicha intilyapti. O'zbekistondagi majburiy mehnat hech qanday kamaygani yo'q. Men buni juda yomon deb hisoblayman. Endi o'z-o'zidan Shimoliy Koreyadan keyin ikkinchi o'rinda bo'lgandan keyin bu O'zbekiston uchun sharmandalik-ku. O'zbekistonda ahvoli nihoyatda yomon. O'zbekiston aholisi ko'pchilik bilmaydi. O'sha O'zbekiston propagandasi bilan ular o'zlaricha haligi rivojlangan demokratik davlatda, erkin demokratik davlatda yashayapmiz yurtdi. Lekin chet mamlakatdan qarasangiz, umuman teskarisi, ahvol nihoyatda yomon. Butun dunyo xabardor, ular bilmaydi.
O'zbekiston jinoyat kodeksiga odam savdosiga oid o'zgartirishlar kiritilgani, jinoiy javobgarlik kuchaytirilganiga bir necha yillar bo'ldi. Bu jinoyatda ayblanib qamalganlarning soni ham anchaga borib qolgan. Bir paytlar muntazamlik kasb etgan odam savdosi bo'yicha jinoiy ishlar kompaniyasi muxolifat vakillarini ham chetlab o'tmagan. Hozirda bir nechta faollar odam savdosida ayblanib qamoq jazosini o'tashmoqda. AQSh hukumati O'zbekistonni odam savdosiga qarshi kurashmayotgan davlatlar ro'yxatida qayd etishi huquq himoyachilari, ayniqsa O'zbekistondagi majburiy mehnatga qarshi kurashib kelayotgan paxta kompaniyasi xalqaro guruhi tomonidan iliq kutib olingan. Bu xalqaro guruhga kiruvchi huquq himoyachisi Nadejda Atayevaga ko'ra, keng miqyosda yuritilgan xalqaro bosimlar O'zbekistonni bolalar mehnatidan voz kechishga majbur etdi. Ammo boshqa bir muammo, millionlab odamlar dohil majburiy mehnat masalasi dolzarblashdi. Muammoni ko'tarishga uringan faollar esa tajriqlar ostida qolishdi.
По результатам годового мониторинга правительством Америки Узбекистан был внесён на третий уровень. То есть это низкий показатель соблюдения трудовых прав. Правительство США заслуживает серьезной похвалы, потому что в данном случае это достаточно объективная оценка, я считаю. Почему? Потому что попытки Узбекистана манипулировать общественным мнением, они даже как-то частично допустили представители МОД во время сезона, но другой вопрос, за всем этим идет достаточно сильные атаки в отношении правозащитников и журналистов, которые освещали хлопковую кампанию прошлого сезона.
Деда Надежда Атаева. O'zbekiston hukumati mamlakatda majburiy mehnat mavjudligini rad etib keladi. Ammo har yili paxta terimi mavsumi boshlanishi bilanoq millionlab odamlar majburiy ravishda paxta terimiga olib chiqiladi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.